Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi 11 Syaban 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah program kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang dari studio.com Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Masukkanlah kami ke dalam surga. Dan masukkanlah kami ke dalam surga. Dan wahai Allah, lindungilah diri kami dari api neraka. Lindungilah diri kami dari api neraka. Lindungilah diri kami dari api neraka. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kisah surga paling terakhir. Kisah ini, tema ini akan dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari tema ini nantinya saya akan membagi poin-poin dari kajian ini sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan hadis-hadis tentang kisah surga yang paling terakhir. Kemudian yang kedua, yaitu pelajaran-pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar dari Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, hadis yang pertama kita bacakan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, inni la'alamu akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulanil jannata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sangat mengetahui seorang penghuni neraka yang paling terakhir keluar darinya, dan seorang penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ya kita baca dulu ya, kemudian kita baru maknai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, rajulun yakhruju minan nari habwan. Dia adalah seseorang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullahu lah, lalu Allah berfirman kepadanya, idhab fadkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Fayatiha, lalu orang tersebut masuk ke dalam surga, mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dikhayalkan kepada orang tersebut bahwa surga penuh. Fayarji'u, lalu orang tersebut kembali kepada Allah. Fayaqul, lalu orang tersebut berkata, ya Rabbi wajadtuha mal'a, wahai Rabbku, aku dapati surga penuh. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithlud dunya, pergi engkau dan masuk kembali ke dalam surga, sesungguhnya engkau akan mendapati, engkau memiliki di dalam surga seperti keindahan-keindahan yang ada di dalam dunia. Semua yang ada di dalam dunia engkau akan dapati. Wa asharatu amsalha, dan 10 kali lipatnya lagi dari apa yang ada dari dunia. Au inna laka mislu asharati amsalid dunia, atau kamu sesungguhnya kamu akan memiliki seperti 10 kali lipat dari kekayaan yang ada di dunia. Fayaqul, lalu orang tersebut berkata, atas kharubi au tadhhaku bi, wahai Allah, apakah engkau menghinaku, wahai Allah, apakah engkau menertawakanku, wa antal malik, dan engkau adalah sang raja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahika hatta badat nawadhidhuhu, sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita dan kemudian tertawa menceritakan cerita ini sampai terlihat nawadhidh, gigi geraham beliau, artinya benar-benar tertawa. Fakana yuqal, lalu disebutlah orang tersebut, dzalika adna ahlil jannati manzilatan, itu adalah penghuni surga yang paling rendah nikmatnya di surga. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sesudah membaca dan mengartikannya, kita pahami dulu hadis ini. Di awal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku sangat mengetahui. Dan pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga, tentang ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia lainnya, dan juga wallahu alam dibandingkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang memberitahukan pengetahuan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La a'lamu akhir ahlin nari khurujan minha, aku sangat mengetahui manusia yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya nanti ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka lalu kemudian dikeluarkan. Dan orang inilah yang paling terakhir keluar dari api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari api neraka. Jangan pernah kita masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun toh nanti dikeluarkan. wa akhira ahlil jannati dukhulanil jannata. Dan aku sangat mengetahui manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi dia yang paling terakhir keluar dari api neraka dan dia yang paling terakhir otomatis masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Siapa dia itu? Seseorang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak, subhanallah. Dalam keadaan merangkak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Idhhab fadkhul jannah." Pergi engkau, silakan masuk ke dalam surga. Lalu orang tersebut mendatangi surga. Lalu ternyata surga yang dia datangi dikhayalkan kepada dia bahwasanya surga itu penuh. Cuma matanya yang terhayalkan surga itu penuh. Padahal surga sangatlah luas. Sebagaimana neraka pun sangatlah luas. Makanya disebutkan di dalam surat Qaf tentang surga dan neraka. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Kami pada hari itu katakan kepada neraka jahannam, apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Maka neraka jahannam mengatakan, masih adakah yang lain? Artinya ini masih kosong, masih sangat luas. Begitulah juga surganya Allah Subhanahu wa taala, sangat luas. Maka dikhayalkan kepada orang ini surga itu penuh, terisi. Lalu dia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai Rabbku, wajadtuha mal'a." Wahai Rabbku, aku dapati surga itu penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Pergi engkau. Masuk ke dalam surga. Sesungguhnya engkau akan mendapati surgamu semisal dengan dunia dan seluruh kekayaannya." Di sini kita perhatikan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nikmatnya bagaimana? Semisal dengan dunia dan seluruh kekayaannya. Anda, saya, Anda, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, sekarang kita hidup di dunia. Tahu bagaimana kenikmatan dunia. Dan mungkin yang kita lihat, yang kita dengar dari kenikmatan dunia belum semua yang kita inginkan. Dari kenikmatan dunia belum semua yang kita lihat. Orang ini yang paling terakhir masuk ke dalam surga, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Bahkan Allah mengatakan, dan 10 kali lipatnya lagi. 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Itu surga yang paling rendah. Dan itu orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Itu penjelasan hadis tadi. Kita baca riwayat selanjutnya. Wali muslimin qala. Dan di sana ada lafaz hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya materi ini saya ambilkan dari kitab Al-Jannah wan-Nar yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ashqar. Saya bacakan hadis-hadis di situ. Beliau ada menyebutkan sebuah bab, akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, wali muslimin, dan hadis riwayat Imam Muslim, tambahan dari apa yang sudah kita baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama cara saya sama. Kita baca hadisnya, baru kita artikan, baru kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan minan nar." Sesungguhnya aku sangat mengetahui seseorang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan. Seseorang keluar dari neraka dalam keadaan zahfan, itu merangkak. Kenapa disebut zahfan? Karena dia meletakkan tangannya seperti orang yang yazhafu, seperti ini yazhaf. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepada dia, intaliq fadkhul jannah, pergi silahkan masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fayadhhabu fayadkhulul jannah, lalu ia masuk, pergi dan masuk ke dalam surga. Fayajidun nasa qad akhadzul manazil. Ternyata ketika dia masuk ke dalam surga, dia mendapati manusia telah mengambil tempat-tempat. Fayuqalu lah, lalu dikatakan kepada dia, atadhkuru zaman alladhi kunta fi? Apakah kamu mengingat masa yang kamu berada di dalamnya, yaitu ketika di dunia? Fayaqul na'am, lalu orang tersebut mengatakan, iya wahai Allah. Fayuqalu lah tamanna, lalu dikatakan kepada orang tersebut, kalau begitu silakan berangan-angan. Angan-angan ingin mendapatkan nikmat apapun yang engkau inginkan. Silakan berangan-angan. Fayatamanna, lalu orang tersebut berangan-angan. Fayuqalulah, lalu dikatakan kepada orang tersebut, lakalladhi tamannaita, engkau akan mendapatkan yang telah engkau angankan. Engkau akan mendapatkan yang telah engkau angankan. Wa asharatu adhafid dunya, dan 10 kali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia. 10 kali lipat dari kemewahan, kekayaan, kemegahan yang ada di dunia. Fayaqul atasharu bi wa antal malik, lalu orang tersebut mengatakan, wahai Allah, apakah engkau menghinaku padahal engkau adalah sang raja? Maka Abdullah bin Mas'ud kembali berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhaku hatta badat nawadhidhu. Sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ini hadis di dalam riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hampir sama dengan apa yang saya sebutkan dari hadis pertama tadi. Cuma di sini ada penjelasan bahwa orang tersebut ketika diperintahkan masuk ke dalam surga, maka dia mendapati manusia sudah mengisi tempat-tempat baik di dalam surga. Kita ambil pelajaran di sini bahwa di dalam surga bukan hanya bidadari. Naham, betul. Surga salah satu nikmat yang paling luar biasa di dalamnya adalah hurul ain, yaitu para bidadari. Para bidadari yang selalu perawan, para bidadari yang payudaranya tidak pernah lanjut, para bidadari yang senantiasa tidak pernah tua, para bidadari yang senantiasa dinikmati sepanjang masa, tidak pernah membosankan. Tetapi ingat, di sana ada nikmat Allah juga yang juga lebih luar biasa dibandingkan bidadari. Yaitu apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bidadari, bahwa di dalam surga Aden terdapat masakina thayyibah. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minin wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibah. Allah menjanjikan kepada kaum beriman, laki-laki dan perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan tempat-tempat tinggal yang baik. Tempat-tempat tinggal yang baik. Jangankan di surga, di dunia saja seseorang sangat menginginkan tempat tinggal yang baik dan indah. Ada taman, ada sungai, ada rumah yang indah. Bukan hanya mega, yang indah. Ya, fi jannati adn, di dalam surga-surga Aden. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka kembali kita ke permasalahan tadi. Orang tersebut ketika disuruh masuk surga, dia mendapati manusia sudah tinggal di tempat-tempat tinggal, sudah mengkapling tempat di surga, dikhayalkan kepada dia seperti itu. Maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, masih ingat engkau ketika hidup di dunia? Bagaimana keindahan dunia? Bagaimana
rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang bertumpuk, makanan, minuman yang sangat lezat. Masih ingat engkau ketika di dunia? Orang tersebut mengatakan, iya wahai Rabbku. Maka orang tersebut mengatakan, kalau begitu silakan, kamu berangan-angan ingin dapat apa saja, silakan berangan-angan. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat indahnya surga. Kita disuruh berangan-angan, dari mulai rumah, dari mulai alat transportasi, makanan, minuman, pakaian, dari mulai istri, perempuan-perempuan yang menemani kita, kemudian dari mulai perhiasan-perhiasan dunia, emas, perak, berlian, yang mungkin tidak pernah kita bisa melihat di dunia, disuruh berangan-angan. Dan ini surga yang paling terakhir, surga yang paling rendah. Makanya sungguh sangat menyedihkan dan ironi tatkala sebagian orang ada yang menjual surga. Orang-orang yang menjual surganya demi kehidupan yang sesaat, kehidupan yang cuma 60-70 tahun, habis itu tidak bisa dibawa mati. Kemudian para ikhwah, bukan itu saja. Ketika dia sudah berangan-angan, Allah mengatakan, lakalladzi tamannait, engkau akan mendapatkan semisal yang engkau sudah angan-angankan. Kemudian apa yang terjadi? Wa asharatu adhafid dunya, dan plus tambahan, ada bonus ternyata, 10 kali lipat dari kenikmatan, kekayaan, kemewahan, kemegahan yang ada di dunia. Subhanallah. Itu surga yang paling rendah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi hadis selanjutnya. Ingat, metode kita pada kajian kali ini, baca hadis diterangkan, nanti kita akan ambil pelajaran di akhir kajian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhir man yadkhulul jannah rajulun fa huwa yamshi marratan wa yatbu marratan wa tusfi'uhu an-naru marratan fa idza ma jawaza iltafata ilayha fa qala tabarakalladhi najjani minki laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga adalah seseorang yang terkadang dia berjalan, terkadang dia merangkak, dan terkadang dia disambar oleh api. Ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ketika dia sudah bisa melewati neraka tersebut, dia menoleh. Subhanallah. Pemandangan yang luar biasa. Ketika dia sudah bisa melewati neraka tersebut, dia menoleh. Faqal, maka dia mengatakan, segala puji hanya milik Allah. Allah yang mempunyai kebaikan, yang telah menyelamatkanku dari engkau, wahai neraka. Makanya disebutkan dalam surat Yunus alaihissalam, bahwa ucapan penghuni surga hanya ucapan takjub, hanya ucapan pujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan penghuni surga di dalam surga hanya subhanallah, subhanakallahumma. Ya, kenapa? karena sudah diselamatkan dari neraka yang sangat mengerikan. Dan saya sering mengulang-ulang bahwa kalau Anda mendengar tentang neraka, membaca kata neraka terpintas di dalam benak Anda tentang neraka, maka ringkasan neraka adalah tempat siksa paling terburuk dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, disiksa terus menerus, hancur tubuhnya, kemudian tetapi tidak pernah mati. Terus disiksa, dikembalikan lagi, terus disiksa, dikembalikan lagi, sampai penghuni neraka bosan untuk disiksa. Sampai mereka mengatakan, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, bilang kepada Rabbmu, matikan kami saja, sudah bosan kami disiksa. Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilihat dari sisi yang kedua, siksaan neraka la yukhaffaf, tidak akan pernah diringankan. Terus semakin hari bertambah berat, bertambah pedih, bertambah sadis siksaannya. Alhamdulillah. Makanya mereka di dalam surga, da'wa'um fiyya subhanakallahumma, di dalam surga ucapannya mereka enggak ada yang lain, Maha suci Engkau wahai Allah, Maha suci Engkau wahai Allah, persis seperti orang ini tadi, tabarakalladzi najjani mink, Maha suci Engkau yang penuh berkah wahai Allah, yang telah menyelamatkan aku dari wahai neraka. Wa tahiyyatuhum fiha salam, penghuni surga kalau saling bertemu ucapan mereka hanya mengucapkan assalamu alaikum. Wa akhiru da'wahum, dan terakhir ucapan mereka alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tersebut mengatakan, sungguh Allah telah memberiku pemberian yang tidak pernah Dia berikan kepada seorang pun dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ini sebabnya apa? Karena dia sangat berterima kasih kepada Allah telah diselamatkan dari neraka. Ini masukkan ke dalam hati. Tidak ada nikmat yang paling indah kecuali ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Faturfa'u lahu syajarah. Lalu diangkatkan, ditumbuhkan untuknya sebuah pohon. Fayaqul, lalu orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adnini min hadhihi syajarah fala astadillu bi dhilliha. Wahai Rabbku, dekatkan aku dari pohon tersebut. Kita tahu di akhirat, nih saya merinding, kita tahu di akhirat bahwa kita tidak akan bisa mengucap apapun, berbuat apapun tanpa seizin Al-Malik Ad-Dayyan, seizin Rabbul Alamin, seizin Rabb alam semesta. Tidak akan bisa berbuat, walaupun hanya dengan mengucapkan sepatah kata, walaupun hanya berpaling ke balik kanan atau menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, tidak bisa kecuali dengan izin Allah sang raja, satu-satunya raja pada hari itu. Makanya orang ini mengatakan, ya Rabbi adnini min hadhihi syajarah, wahai Rabbku, dekatkan aku dari pohon tersebut agar aku bisa benar-benar bernaung di bawah pohon itu. Wa ashrabu min ma'iha, dan aku bisa minum dari airnya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berfirman, Allah jalla jalalu berfirman, ya bna Adam, la'alli in a'taytukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, jika aku kabulkan permintaanmu tersebut, apakah engkau akan minta yang lainnya? Fayaqulula, lalu orang tersebut mengatakan, tidak wahai Allah, ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Wa yu'ahidu alla yas'alahu ghairaha, dan dia berjanji kepada Allah untuk tidak minta selain itu. Didekatkan ke pohon surga, maka
Akhirnya warabbuhu azza wa jalla ya'dziruhu li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepadanya karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia sabar atasnya. Lalu Allah kabulkan fayudnihi minha. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia ke dari pohon tersebut. Fayastaghilu bidhilliha. Lalu dia bernaung dengan naungan pohon surga tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tahu bagaimana tentang pohon surga, maka disebutkan di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pohon-pohon surga. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pohon-pohon surga, yaitu perhatikan Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27-32. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27-32. Coba kita baca artinya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, yang artinya dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan tersebut. Kenapa bahagia? Mendapatkan pohon di surga. Fi sidrin makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhin mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillin mandud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'in maskub, dan air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'ah wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Saya berpesan kepada para pemirsa sekalian, ketika Anda mendengar tadi pohon bidara, pohon pisang, banyak buahnya, itu jangan sampai ada di dalam imajinasi Anda, di dalam betik hati Anda, bahwa pohon tersebut adalah seperti pohon dunia. Lihat Abdullah bin Abbas mengatakan, laisa syai'un mimma fil jannati mimma fid dunya illa al asma, tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam surga sama dengan apa yang ada dalam dunia, kecuali kecuali nama, namanya saja. Hakikatnya sangat berbeda, tidak bisa dibayangkan. Para ikhwah, contoh tidak bisa dibayangkan yaitu ketika Allah berfirman tadi, wa ma'in maskub, ada pohon turun air darinya. Subhanallah, pohon turun air, gimana bisa membayangkan? Pasti Anda dan saya tidak bisa membayangkannya, karena memang surga seperti itu. Nikmat, tempat yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan, itu surga. Makanya saya katakan, rugi orang yang menjual surga hanya untuk kesempatan, hanya untuk kepentingan dunia sesaat 60-70 tahun. Itu pun kalau sampai 60-70 tahun. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bisa Anda membayangkan, wa fakihatin kathira, buah-buahnya yang begitu banyak, la maqtu'ah, tidak mengenal musim. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, la tanqati'u syita'an wala saifan, buah-buahnya tidak mengenal musim panas, musim dingin. Buah ada di musim dingin, ada di musim panas. Buah musim panas ada di musim dingin. Subhanallah. Bisa membayangkan? Enggak bisa. La maqtu'ah wala mamnu'ah, dan tidak ada terlarang, semuanya boleh diambil. Dan makan buah-buahnya tidak akan pernah membahayakan apapun. Sebanyak apapun kita makannya. Subhanallah. Ini salah satu gambaran dari gambaran pohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi wa dhillin mamdud, naungan yang begitu luas. Lihat bagaimana naungan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, inna fil jannati syajaratan yasir raqibul jawad al-mudammarus sari' mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon, seorang penunggang kuda yang sangat mahir berkuda, yang sangat cepat berkudanya. Dia berkuda selama 100 tahun belum selesai pohon tersebut, belum selesai naungan pohon tersebut, berani setelah ini menjual surga. Yang tidak pernah memikirkan untuk masuk surga, maka ini saatnya. Ini saatnya memikirkan surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibayangkan. 100 tahun orang lari dengan kudanya. Dan dia penunggang kuda yang mahir, bukan terseok-seok. Artinya terus 100 tahun itu begitu lama. Belum selesai pohonnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita kembali ke permasalahan tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Lihat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita lanjutkan ceritanya tadi. Lalu, orang tersebut akhirnya dia bernaung di bawah pohon. Wa yashrabu min ma'iha, dia minum dari airnya tadi yang mengucur dari pohon. Saya enggak bisa bayangkan. Thumma turfa'u lahu shajaratun hiya ahsanu min al-ula, diangkat, ditumbuhkan lagi pohon untuknya yang lebih baik daripada pohon yang dia bernaung di bawahnya. Fa yaqul ay rabbi, lalu dia berkata, wahai Rabbku, ajnini min hadhihi li ashraba min ma'iha, wahai Rabbku, dekatkan aku ke pohon satu ini lagi agar aku bisa meminum dari airnya. Wa astaghillu bi dhilliha, dan aku bisa bernaung dari dengan naungannya. La as'aluka ghairaha, aku tidak akan minta kepada engkau selain itu. Maka Allah menjawab, ya bani Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha, bukankah engkau telah janji tadi tidak minta selain itu? Maka fayaqul la'alli in adnaituka minha tas'alni ghairaha, mungkin kalau seandainya aku akan mendekatkan engkau dengan pohon yang kedua, engkau akan minta yang lain nantinya, bukankah begitu? Maka fayu'ahidu alla yas'alahu ghairaha, lalu dia orang ini menjanjikan kepada Allah untuk tidak minta yang lain selain yang kedua ini. Wa rabbahu ta'ala ya'dzuruhu, subhanallah. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala masih memaafkan. Sampai di surga orang tersebut masih dimaafkan oleh Allah. Manusia, manusia zalum kafar, ya, orang yang selalu berbuat zalim dan kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berhadapan dengan Rabb, dengan Allah yang maha pengampun, yang rahmatnya begitu luas. Dan nanti itu kita akan bahas dari pelajaran-pelajaran cerita ini. Li'annahu yara mana sabra lahu alih, karena dia melihat bahwa hambanya tidak sabar untuk mendapatkan itu. Fayudunihi minha, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan padanya surga tersebut. Fayastadullu bi'ghilliha wa yashrabu min ma'iha, thumma turfa'u lahu syairatun inda babir jannah, lalu dia bernaung di bawah naungannya dan minum dari air pohon tersebut. Lalu ditumbuhkan lagi pohon di dekat pintu surga. Wahia ahsanul minal awlayain, dan pohon yang ketiga ini di dekat pintu surga tersebut lebih baik daripada pohon pertama dan pohon kedua. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Rabbi adnini min hadhi la astadhillu bi dhilliha, wahai Rabbku, dekatkan aku pintu surga ini agar aku bisa dekatkan aku ke pohon yang di dekat pintu surga tersebut agar aku bisa bernaung darinya. Wa ashrabu min ma'iha, dan aku bisa minum darinya. La as'aluka ghairaha, dan aku tidak akan meminta kepada engkau selain itu. Kemudian Allah masih mengatakan dengan lembutnya, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairah, masih nanya, subhanallah. Begitu luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak minta
Selain itu, dan ini janji yang ketiga. Kemudian orang tersebut menjawab, "Bala ya Rabbi, la as'aluka ghairaha azza wa jalla." Wahai Rabbku, ya, aku sudah menjanji kepada Engkau, sekali ini aku tidak akan minta selain itu. Maka Allah Azza wa Jalla ya'ziruhu, Allah masih memaafkan dia, li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaihi, karena dia melihat hambanya tidak sabar untuk mendapatkannya. Fayudnihi minha, lalu Allah mendekatkan hamba tersebut kepada pohon yang ketiga di samping pintu surga. Fa'idha adunahu minha sami' aswati ahli jannah, ketika dia melihat, mendekatkan ke pintu surga, ke pohon yang di dekat pintu surga, dia mendengar suara-suara penghuni surga. Dia mendengar indahnya suara-suara penghuni surga. Fayaqul, "Eh Rabbi, adkhilniha." Ya Rabbi, masukkan aku ke dalam surga. Fayaqul, "Ya bani Adam, ma la yusirini minka, ma yusirini minka." Wahai anak Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai anak Adam, ma yusirini minka, apa yang membuat engkau ridha?" Artinya, apa yang membuat engkau ridha sehingga engkau tidak ingin minta-minta lagi kepada aku? Subhanallah. Kurang apa Allah kita? Kurang apa Allah yang kita sembah selama ini? Tetapi begitu banyak kita bermaksiat kepadanya. Kemudian, ayurzika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'ah. Relakah engkau kalau aku kasih dunia dan yang semisal dengannya? Qala ya Rabbi, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, apakah engkau menghina aku dengan bertanya seperti itu padahal engkau adalah Rabb semesta alam? Fadhahika ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pun tertawa. Faqala, ala tas'aluni mimma adhahak? Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, wahai sahabat-sahabatku, murid-muridku, apakah kalian tidak bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa? Faqalu mimma tadhahak? Para sahabat yang kemudian berkata, kenapa wahai Abdullah bin Mas'ud engkau tertawa? Hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Faqalu mimma tadhahaku ya Rasulullah? Dan para sahabat bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, min dhahki rabbil alamin, disebabkan tertawanya Rabb Allah semesta alam. Qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin, yaitu ketika hamba tersebut mengatakan, wahai Allah, engkau ingin memberikanku seluruh dunia dan dua kali lipat darinya, apakah engkau sedang merendahkanku dan engkau adalah Rabb semesta alam? Artinya aku enggak pantas mendapatkan seperti itu. Itu terlalu besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni la astahzi'u minka, walakinni 'ala ma asya'u qadir." Aku tidak menghinakanmu wahai hamba-Ku. Akan tetapi, aku Maha Kuasa atas apa yang aku inginkan, aku kehendaki. Lihat, subhanallah. Itu orang yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang sahabatnya berbeda. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlil jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajahahu an-nar qibalal jannah." Sesungguhnya orang yang paling rendah surganya adalah seseorang yang dipalingkan wajahnya oleh Allah dari api neraka menghadap surga. Wa mutsila lahu syajaratun dzatu dhill, dan diberikan kepada dia pohon yang mempunyai naungan. Faqala ya rabbi qarribni min hadhihi syajara la akuna fi dhillih. Kemudian orang ini meminta, wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu, ke pohon surga tersebut, agar aku bisa bernaung. Maka hadisnya setelahnya pun sama. Dan di dalam riwayat ini ada tambahan, wa yudzakkiruhu Allah taala. Lalu setelah itu orang tersebut disuruh berangan-angan oleh Allah, sama kayak hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suruh berangan-angan. Setelah dia habis angan-angannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sal kaza, sal kaza. Angankan ini, minta ini. Ini belum kamu minta, ini belum kamu angankan. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala angan-angan yang tentang nikmat tersebut. Jadi ketika dia disuruh, tadanna wahai fulan, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, silahkan engkau berangan-angan ingin dapat apapun, silahkan. Ya, tanamkan di dalam dirimu ingin berangan-angan, ingin apapun, silahkan berangan-angan. Maka akhirnya orang tersebut berangan-angan. Fa idza inqata'at bihi al-amani. Ternyata angan-angannya sudah selesai. Allah kemudian mengatakan, "Sal kadza kadza kadza, minta ini. Ini belum engkau angankan. Minta ini. Ini belum engkau sebutkan. Minta ini. Ini belum engkau ingat." Diingatkan oleh Allah kurang apa Allah tabaraka wa taala. Fa idza inqata'at bihi al-amani, kalau sudah selesai seluruh angan-angan kenikmatan yang diinginkan, qala Allah, maka Allah berkata, huwa lak wa asharatu amsalik, kamu akan mendapatkan semua yang kamu angankan tadi dan 10 kali lipatnya lagi. Bandingkan dengan orang yang berbuat zalim untuk mendapatkan kepentingan dunia secuil dengan surga yang dia telah jual. Qala thumma yadkhulu baitahu, lalu dia masuk ke dalam rumahnya di surga. Fatadkhulu alaihi zawjatahu minal huril ain, maka masuk bersamanya dua istrinya dari bidadari. Fayaqulan, maka dua istri dari bidadari tersebut berkata, alhamdulillahilladzi ahyaka lana, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami, wa ahyana lak, dan menghidupkan kami untuk engkau. Subhanallah. Dua istri dari bidadari. Fayaqul, ma a'utiya ahadun mithla ma u'titu. Maka gara-gara itu semua, dia mengatakan, aku tidak pernah, Allah tidak pernah memberikan seorang pun pemberian seperti yang telah dia berikan kepada aku. Itu surga yang paling terakhir orang masuk ke dalamnya. Bagaimana yang paling tinggi? Firdaus, Jannatu Adn, Darul Muttaqin, Darul Qarar. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Poin pertama, penyebutan hadis-hadis tentang orang-orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga sudah selesai. Poin kedua sekarang, apa faedah dari kisah seorang masuk surga paling akhir? Apa faedah dari kisah surga paling terakhir? Yang pertama, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzabi usibu man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai." Artinya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya itu adalah siksaku yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Adzabi usibu man asya', siapa yang aku inginkan aku akan siksa. Wa rahmati wasi'at kulla syai', tapi jangan lupa rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pedih siksanya, tapi rahmat Allah lebih luas daripada siksanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, ai af'alu ma asya wa ahkumu ma urid wa lil hikmah wal adl fi kulli dhalik subhanahu la ilaha illa huwa. Maksudnya adalah aku akan memperbuat apapun yang aku kehendaki, aku akan memutuskan apa yang aku inginkan. Dan aku mempunyai hikmah dan keadilan di setiap hal tersebut. Maha suci engkau, ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan engkau. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa luasnya rahmat Allah. Dan bisa kita lihat tadi. Tentang orang paling terakhir masuk surga. Tentang surga yang paling terakhir. Bagaimana luasnya rahmat Allah. Surga yang paling terakhir saja begitu indah luar biasa. Suruh berangan-angan. Apapun yang dia angankan dia dapatkan. Plus lagi dengan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang dia angankan. Subhanallah. Setelah ini berani kita menjual dunia kita. Menjual surga kita. Untuk hanya mendapatkan dunia. Yang kata Rasulullah SAW tidak lebih berharga dibandingkan bangkai kambing. Tidak lebih berharga dibandingkan satu sayap nyamuk. Yang kata Rasulullah SAW terlaknat. Dunia mal'unah wa mal'unun man fiha. Dunia terlaknat dan terlaknat orang yang di dalamnya kecuali orang yang berzikir ataupun orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Daud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hadaratir rahmah alwasi'ah. Inna Allah azza wa jalla khalaqa mi'ata rahmatin fa anzala rahmatan yata'asafa fi biha al-khalqu jinnaha wa insaha wa baha'imaha wa akhiru 'indahu wa akharu 'indahu 99 rahmatan ataquluna huwa adall am adallu am ba'irahu." Sungguh Allah telah membuat rahmatnya yang luas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat. Dan Allah turunkan satu rahmat yang dengan satu rahmat tersebut. Manusia, jin, dan hewan-hewannya bisa hidup merasakan rahmat tersebut. Sedangkan sisanya 99, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi mi'atu rahmatin faqasama minha juz'an wahidan bainal khalqi bihi yatarahamun nas wal wahsy wat thayr." Allah memiliki 100 rahmat kasih sayang. Allah bagikan dari 100 tersebut satu bagian di antara para makhluk. Dengan satu rahmat tersebut manusia saling mengasihi, bahkan binatang buas saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari cerita tadi kita bisa ambil pelajaran tentang luasnya rahmat Allah. Maka saya berpesan kepada orang-orang yang ingin bertobat dan masih mikir Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya atau tidak, maka perhatikan baik-baik. Allah Rabbmu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah subhanahu wa ta'ala lebih pengasih dibandingkan seorang ibu yang mengasihi anaknya. Allah lebih pengasih kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang mengasihi anaknya. Jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo bertobat. Mau memasuki bulan Ramadan, ayo bertobat. Anda berhadapan dengan Allah yang maha luas rahmatnya. Lihat orang paling terakhir keluar dari surga, paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Nikmatnya begitu luas, luar biasa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, yaitu kisah tersebut merupakan kita ambil pelajaran darinya bahwa para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, terkenal sangat kental dengan kesolehan. Dijamin oleh Allah masuk surga. Dijamin oleh Allah diridhai di dunia dan di akhirat.
dijamin oleh Allah diampuni dosanya, disebut oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaihi sebagai manusia terbaik sepanjang masa. Apa salah satu penyebab mereka mendapatkan keutamaan, kemuliaan seperti ini? Salah satunya adalah yang ada di dalam benak mereka, bagaimana hidup ini bisa masuk surga jauh dari api neraka. Makanya kita banyak dapati para sahabat sering bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, akhbirni dullani ala amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar. Tunjuki aku sebuah amalan yang masukkan aku ke dalam surga jauh dari api neraka. Itu baik para sahabat yang bertanya ketika mereka tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah, ataupun sahabat-sahabat Rasulullah dari orang-orang Badui yang tinggal di pedalaman kota Madinah, jauh dari kota, datang kepada Rasulullah. Pertanyaan pertama mereka itu, pertanyaan pertama mereka, bagaimana masuk ke dalam surga jauh dari api neraka? Atau ketika mereka sedang mukim bersama Rasulullah, atau ketika safar, yaitu ketika hadis Abu Dzar atau Jabir radhiyallahu anhu, ketika beliau bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu safar dahulu tidak seperti sekarang satu pesawat, satu bis, tidak. Tetapi safar dahulu dengan naik berjalan kaki ataupun naik unta, naik kuda. Kadang bisa bersampingan dengan Rasulullah, kadang berjauhan dengan Rasulullah, tapi satu konvoi. Ketika sahabat ini bisa berdampingan dengan Rasulullah suatu pagi, pertanyaan pertama yang ditanyakan sahabat ini adalah, wahai Rasulullah, tunjuki aku amal yang dengannya aku masuk surga jauh dari api neraka. Menunjukkan bahwa benak yang ada di dalam benak dia adalah cuma ini. Ya, coba bayangkan sekarang ketika Anda datang, ada Rasulullah SAW di samping kita. Anda bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa yang paling pertama Anda ucapkan, itulah yang Anda pikirkan dalam benak Anda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu gaya hidup mereka. Maka ketika kita tadi membahas kisah surga paling terakhir, maka saya katakan, di kajian tadi saya katakan, bagi orang-orang yang tidak pernah memikirkan surga, sekarang mungkin waktunya untuk memikirkan surga. Bagaimana jauh dari api neraka, masuk ke dalam surga. Dan jujur saja, kajian seperti ini kurang menarik bagi orang-orang yang tergila-gila dengan dunia. Orang yang tertipu dengan dunia. Orang yang tersibukkan hanya dengan uang, harta, emas, perak, jual beli. Ya, rumah mega, mobil mewah, enggak penting tema ini menurut mereka. Tidak akan penting. Tapi bagi orang-orang yang Muslim yang mereka senantiasa orientasinya surga jauh dari api neraka, ini sangat-sangat kita membutuhkan untuk mempelajari tema seperti ini. Kemudian oleh karenanya, maka pelajaran yang kedua kita bisa ambil adalah gaya hidup para salafus saleh. Senantiasa mereka memikirkan bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Lihat saja ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami menjadi pembantu Rasulullah, menyiapkan untuk Rasulullah SAW alat wudu, kemudian menyiapkan untuk Rasulullah SAW air, maka Rasulullah SAW bertanya, Sal, wahai Rabi'ah, minta. Apa yang engkau inginkan, minta kepadaku. Kita berdoa kepada Allah agar dikabulkan permintaanmu. Maka Rabi'ah mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon agar bisa juga bersamamu di dalam surga. Allah ghaira dzalik. Ada permintaan selain itu? Huwa, cukup itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lihat, subhanallah. Ini gaya hidup para salafus saleh. Hidup di dunia cuma sementara. 60-70 tahun. Kalaupun mati tidak bisa dibawa mati seluruh dunia kita. Lebih rendah dari sayap nyamuk. Terhina, terlaknat, lebih jelek dibandingkan bangkai kambing yang cacat. Subhanallah. Masih banyak yang tertipu. Masih banyak yang membanggakan dirinya dengan dunia yang dia miliki setelah ini. Mudah-mudahan pengajian ini bisa membetulkan cara berpikir seseorang. Yang ketiga, indahnya surga dan hinanya dunia. Yang paling rendah saja begitu, bagaimana yang paling tinggi? Ketika Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهَا أَوْسَاطُ الْجَنَّةِ وَأَرْفَعُهَا. Jika engkau minta, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling pertengahan dan paling tinggi. Paling tinggi puncaknya.
Yang paling rendah saja seperti itu.
Suruh berangan-angan. Dan apabila habis angan-angannya dibantu oleh Allah. Ini belum engkau angankan. Kemudian setelah itu dia dikatakan engkau akan mendapatkan apa yang engkau angankan. Dan plus 10 kali lipatnya lagi. Subhanallah. Itu yang paling rendah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya surga dan hinanya dunia. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat. Bahwa Allah sangat menginginkan hambanya untuk menghinakan diri di hadapannya. Ya, Allah sangat menginginkan hambanya untuk menghambakan diri di hadapannya. Dari mana itu kita dapati? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan bahwa orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, ada di sana tambahan riwayat. Yaitu ketika dia tadi, wahai Allah, berikan, palingkan wajahku dari api neraka, dan aku tidak akan minta lagi. Lalu setelah itu dia berpaling dari api neraka, kemudian menghadap ke dalam surga. Ternyata dia melihat megahnya surga. Kemudian dia minta lagi kepada Allah, padahal sudah berjanji, tidak minta yang lain. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya agar didekatkan ke pintu surga. Ketika dekat dengan pintu surga, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bukankah orang tersebut ingin minta kepada Allah agar masuk ke dalam surga? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma'aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Tadi sudah janji tidak minta selain ini. Cepat sekali engkau berkhianat. Alasta qad a'taitanil uhud alla tas'ala ghayra alladhi a'tait. Bukankah engkau telah berjanji memberikan kepadaku kesepakatan perjanjian tidak minta kecuali selain yang telah aku berikan. Maka orang tersebut memakai. Lihat. Ya Rab, wahai Rabku, la taj'alni ashqa khalqik. Ya Rab, jangan jadikan aku makhlukmu, makhlukmu. Ini yang Allah inginkan dari kita. Merasa makhluk di hadapan Allah. Menghambakan diri di hadapan Allah. Jangan jadikan aku hambamu, makhlukmu yang paling rendah. Yang paling hina. Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba tersebut berkata, langsung mengabulkannya. Karena Allah paling suka hamba yang menjadikan dirinya dihadapannya sebagai makhluknya. Makanya ini rahasia kenapa doa, kata Rasulullah SAW, bahwa doa adalah nikmat, ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan amalan ibadah berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita menadah tangan, kita memohon, kita meminta, kita benar-benar menundukkan diri, menaklukkan diri di hadapan Allah, dan itu yang Allah paling inginkan. Kenapa Allah nikmat ataupun keadaan yang paling rendah antara seorang hamba, saya ulangi, kenapa keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala sujud, aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Kenapa? Karena Allah sangat suka orang yang sujud. Meletakkan kepalanya selalu diangkat di atas, diletakkan di tanah, kemudian lebih rendah dibandingkan pantatnya. Ini yang Allah sukai dari seorang hamba. Maka pesan saya kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang selalu bersandar dengan harta, dengan pangkat, dengan kemewahan, dengan jabatan, dengan segala macam follower yang dia miliki, yakin Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan gagal rencana Anda, pasti gagal. Hambakan diri kepada Allah. Hinakan diri di hadapan Allah. Itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah, faedah yang kelima dan terakhir dari kajian ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa dalam urusan akhirat senantiasa harus yang paling tinggi. Jangan mau yang paling rendah. Kita memang belajar kisah surga paling terakhir, kisah seorang yang masuk ke dalam surga paling terakhir. Bukan berarti kita ingin yang paling terakhir, tidak. Akan tetapi kita harus mencari yang paling tinggi, masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Dan saya ingatkan kepada kaum muslimin yang menonton ini, pernahkah Anda berdoa masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa adab? Surga paling tinggi dengan masuk yang paling indah, tanpa dihisab, tanpa disiksa. Semoga kita senantiasa mendapatkan surganya Allah di akhirat dan ditunjuki jalan di dunia menuju surga Firdaus tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi, tausiah yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, mari kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk di kesempatan yang berbahagia ini. Di 10 menit terakhir pertemuan kita, ada pertanyaan yang kami terima dari pendengar dan pemirsa kita. Naam, dari saudara Abu Ihsan di Tasikmalaya yang bertanya. Naam, assalamualaikum warahmatullahi ya Ustaz. Seolah terjadi dialog dari penghuni surga terakhir sejak minta selamat dari neraka sampai pohon-pohon yang rindang dan akhirnya masuk ke dalam surga. Bagaimanakah dengan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hambanya ketika proses hisab? Apa semua calon penduduk surga berdialog dengan Allah di dalam perjalanannya? Mohon penjelasan dan jawaban dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang bertanya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sering mengatakan bahwa ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebuah perkara dalam syariat Islam, maka diharapkan kita dengan sangat untuk membacanya secara komprehensif, yaitu menyeluruh. Maka kita dapati tadi bahwa terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya tentang penghuni surga yang paling terakhir, penghuni surga yang paling derajatnya paling rendah. Kemudian di sana ada hisab, yaitu nanti di hisab tersebut ada pembicaraan ataupun permintaan pertanggungjawaban. Tidak ada pada saat itu kecuali antara Allah dengan hambanya. Maka ini semuanya terjadi. Ini semuanya kita harus imani bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hisab bahwa laisa bainaka wa bainallahi turjuman, yang mana pada saat itu tidak ada penerjemah antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah langsung berbicara dengan makhluknya pada waktu hisab. Begitu pula ketika terjadi dikeluarkannya orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan yang paling terakhir masuk keluar dari api neraka. Dan ingat, saya berpesan bahwa yang tema kita bahas ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Di sana ada hadis lain riwayat Imam Muslim ketika Nabi Musa bertanya bahwa ada derajat atau nikmat surga yang paling rendah. Nah, itu pembicaraan yang lain lagi. Derajat surga yang paling rendah. Ya Rabbi, ma adna ahlil jannati manzilatan, wahai Rabbku, apa derajat surga yang paling rendah? Maka di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan derajat yang paling rendah adalah bahwa seseorang masuk ke dalam surga, kemudian dia mendapati surga tersebut penuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia bahwa kamu akan mendapatkan dunia dan seisinya, kekayaan,
salah satu raja-raja dunia. Kemudian orang tersebut mengatakan, cukup wahai Rabbku, aku rela dengan nikmat tersebut. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, wa misluha, wa misluha, wa misluha, wa misluha, wa misluha, dan lima kali lipatnya lagi. Itu pun karena dipotong oleh sang penghuni surga yang paling rendah derajatnya surga tersebut. Artinya ketika Allah mengatakan dan semisalnya, 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 ketika kelima kalinya orang ini mengatakan, cukup wahai Rabbku, Rabbi itu Rabbi, cukup wahai Rabbku, itu saja. Ya kalau tidak dipotong oleh orang ini, Allah akan teruskan lima kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, lihat, ini derajat surga yang paling rendah. Allah mengatakan kepada orang-orang tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, lakadhalik, engkau akan mendapatkan lima kali lipat dari kekayaan dunia. Wa hasyaratu amsalih, dan 10 kali lipatnya lagi, berarti 50 kali lipat. Kemudian Allah, orang tersebut mengatakan, raditu Rabb, cukup wahai Rabbku. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, hadhalak, itu milikmu. Wa laka mashtahat binafsuk wa ladzat bihi ainuk, dan engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dan apa saja matamu yang ingin melihatnya. Subhanallah. Itu tingkatan derajat surga yang paling rendah. Ini pun terjadi dialog. Maka kita pahami hadis tersebut, ketika hisab terjadi dialog, ketika keluar dari api neraka yang paling terakhir dan masuk ke dalam surga paling terakhir, itu pun terjadi dialog. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya disampaikan. Demikian Bapak Abu Ihsan di Tasik. Kita angkat pertanyaan dari beberapa penanya yang terkait dan berkesesuaian. Ada Saudara Brian Falansyah di Citerup, kemudian Ibu Ina di Jakarta, dan Ibu Mei di Kota Wisata Cibubur yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mendengar kisah surga selalu saja dikaitkan dengan laki-laki, lantas apakah sama kenikmatan surga yang didapatkan oleh wanita? Mohon maaf, terkadang karena keterbatasan ilmu, di dalam hati terdapat syubhat yang membuat kita berpikir yang seharusnya tidak difikirkan terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang bahwa di surga sering sekali terdapat pembicaraan tentang laki-laki, maka jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, ucapan rojul itu memang artinya secara bahasa adalah laki-laki, tetapi secara umum bisa diartikan sebagai seorang manusia. Kenapa disebut laki-laki? Karena kebanyakan yang diberikan khitab redaksi itu adalah para lelaki, di samping juga para perempuan. Ini jawaban yang pertama, bahwa secara umum kata-kata rajul yang artinya secara bahasa lelaki itu pun masuk ke dalamnya laki-laki dan perempuan. Kemudian juga jawaban yang kedua, yaitu perihal misalkan laki-laki diberikan bidadari, ya, diberikan bidadari. Maka para ulama ketika menjelaskan kenapa disebutkan hanya lelaki kemudian ada bidadarinya, karena lelakilah yang semestinya lebih agresif untuk mendapatkan seorang perempuan. Adapun perempuan tidak mungkin dia menjajakan dirinya kepada para lelaki. Nah, seperti itu. Itu jawaban dari beberapa jawaban yang kita dapati. Kenapa? Karena seorang lelakilah yang dia lebih agresif untuk menginginkan perempuan. Perempuan sifatnya hanya menunggu dari para lelaki. Maka tidak pantas ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para perempuan yang mencari lelaki, para perempuan mendapatkan bidadara misalkan, kalau seandainya disebutkan ada bidadara, dan tidak ada, ya, karena lelaki yang lebih condong kepada perempuan, lelaki yang lebih mencari berhawa nafsu kepada perempuan, tabiatnya lelaki memang seperti itu. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, apa yang ibu tanyakan, bahwa Lelaki selalu yang mendapat nikmat, sedangkan perempuan bagaimana? Maka harus diketahui baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami cabut dari hati-hati penghuni surga sifat ghil, iri, dengki, marah, murka, tidak nyaman, tidak enak. Semuanya senang di dalam surga. Baik para lelaki yang masuk ke dalam surga, para perempuan yang masuk ke dalam surga, maka semuanya mendapatkan kenikmatan dan semuanya tidak ada rasa iri, dengki, marah, dan semisalnya. Itu poin paling utama. Orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah sedih. Kemudian kalau kita berbicara tentang perempuan, surga ada dua macam. Ada bidadari dan ada manusia perempuan yang masuk ke dalam surga. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan bahwasanya perempuan-perempuan dari manusia yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan bidadari-bidadari yang disediakan oleh Allah di dalam surga. Saya akan sebutkan sekarang beberapa dalil tentang perempuan-perempuan yang ada di dalam surga. Dan ini cakup di dalamnya baik itu hurul ain, bidadari, ataupun wanita-wanita yang ada di dalam surga dari kaum manusia. Ya. Lihat surat Al-Waqiah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun." Dan para bidadari seperti lu'lu' al-maknun, yaitu permata-permata yang tersimpan rapi. Yang mana disebutkan oleh para ahli tafsir al-makhfi al-musan, yang tersembunyi dan juga terjaga. Alladzi lam yughayyir safa'u launihi daw'u syams wala abathul aidi, yang mana warna permata tersebut ya tidak berubah karena sengatan matahari ataupun pegangan tangan-tangan orang. Benar-benar terjaga, benar-benar suci wanita tersebut. Ini disebutkan oleh Allah ketika menyebutkan tentang para bidadari dan juga wanita-wanita di dalam surga. Lihat lagi dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 33. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan. Wallahi benar. Tidak ada kemenangan hakiki. Juara apapun Anda silahkan di dunia, tapi ketika Anda masuk surga Anda kalah. Juara apapun Anda di dunia, tetapi ketika masuk neraka Anda berarti orang yang kalah. Garis bawah itu baik-baik. Juara apapun Anda di dunia, tetapi ketika di akhirat Anda masuk neraka Anda berarti orang yang kalah. Mafaza, kemenangan. Hadaiq, kebun-kebun indah. Wa a'naba, dan buah-buahan yang merah, yang segar-segar. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib, kata para ulama, perempuan yang cantik dan mohon maaf, payudaranya besar. Kawa'ib. Atraba, yaitu yang umurnya sama. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bukan hanya bidadari yang seperti ini. Penduduk wanita dari penghuni surga itu pun seperti itu. Kemudian dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37 Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba." Artinya, sesungguhnya kami akan kembalikan penciptaan para perempuan terus, selalu seperti itu. Artinya keperawanannya tidak akan pernah pecah. Digauli, kembali perawan. Digauli, kembali perawan. Faja'alnahunna abkar. Maka kami jadikan mereka adalah terus perawan, terus perawan. Ya. Uruban atraba. Mereka, urub, di sini atraba, artinya wanita-wanita yang senantiasa sangat romantis terhadap suaminya. Sangat romantis terhadap suaminya. Lihat lagi dalam, kalau tadi ayat,
hadis Rasul ayat Al-Qur'an, kalau tadi ayat, sekarang hadis Rasul riwayat Imam Bukhari, di antara hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ittala'at imra'atun min nisa'i ahli al-jannah ila al-ardh lamala'at ma bainahuma rihan wa la'adha'at ma bainahuma wa la nasifuha 'ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kalau seandainya perempuan dari penghuni surga, lihat di sini sudah disebutkan khairul 'ain, perempuan dari penghuni surga, kalau memperlihatkan dirinya ke bumi, niscaya bumi dan langit dan apa yang di antara keduanya akan terisi dengan bau wangi dan akan terang benderang di antara keduanya, dan sungguh tusuk konde yang ada di atas kepala perempuan penghuni surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka wahai kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, semoga Anda termasuk wanita-wanita yang sedikit, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa, yang paling sedikit penghuni surga adalah para perempuan. Semoga Anda termasuk yang sedikit tersebut, dan tentunya Anda akan lebih baik dari seluruh wanita yang ada di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Dan pertanyaan dari tiga penanya tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz, mungkin sebagai penutup atau kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan, kami persilahkan.
Ya. Kesimpulan terakhir, maka saya katakan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Anda menang apapun di kejuaraan apapun di dunia, tetapi ketika Anda masuk ke dalam neraka, Andalah orang yang kalah dan benar-benar kalah. Semoga kita menjadi pemenang yang hakiki, masuk ke dalam surga Firdaus tanpa siksa, tanpa azab sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.